Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រដ្ឋាភិបាលចិនថាកិច្ចប្រជុំអង្គការអាប៉ិចដែលទើបបញ្ចប់នៅប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីមានផ្នែកវិជ្ជមានចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃនៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីការបរិឆេទបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនទាន់សម្រេចបានទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនបដិសេធដំណឹងដែលថាកម្ពុជាអាចជាទីតាំងសម្រាប់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករបស់ចិនលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
កម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេសមិនថាជើងទឹកជើងគោកឬជើងអាកាសនោះទេ
ប្រទេសស៊ីមបាវេរៀបចំខួប1ឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកមូកាបេលាឈប់ពីតំណែងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីសម្លេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីដំណើរខ្លាយជាអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍និងការចូលរួមចំណែកក្នុងសង្គមសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាលោកសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកចា៎
អគុណមូរីវ៉ាន់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបែរជាងាកមកផ្តោតលើចំណុចវិជ្ជមាននៃការបរាជ័យមិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់កិច្ចប្រជុំសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអាប៉ិចដែលទើបតែបញ្ចប់ការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីទៅវិញការប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងក្បួនច្បាប់នៃពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបានរារាំងដល់ការឯកភាពគ្នាអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមជាលិលាអសររវាងប្រទេសចំនួន21ដែលចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានដាក់សម្ពាធដល់មេដឹកនាំនានាឲ្យចេញនូវការប្រកាសប្រឆាំងចំពោះអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនិងការអំពាវនាវឲ្យមាននូវកម្លាំងទ្រង់ការលួចដុំដែលការទៀមទាននេះគឺជាអ្វីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនអាចធ្វើតាមបានដោយសារតែវាអាចធ្វើឲ្យចិនរងគ្រោះនៅពេលណាដែលមានការផ្លាស់ប្តូរក្បួនច្បាប់ណាមួយចំពោះការធ្វើពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសចិនបែរជាផ្តោតលើចំណុចវិជ្ជមាននៃកិច្ចប្រជុំនេះទៅវិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកកេងស៊ួងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតថាកិច្ចប្រជុំអាប៉ិចជំរុញទៅមុខនៅផ្នែកផ្សេងគ្នានៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្រោមគម្រោងរបស់អង្គការអាប៉ិចលោកបានបន្ថែមថាមេដឹកនាំភាគច្រើននៃប្រទេសសមាជិកអង្គការអាប៉ិចបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយការពារតែផលិតផលក្នុងប្រទេសនៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថានៅឯកិច្ចប្រជុំអង្គការអាប៉ិចនេះប្រធាននាយកដ្ឋានចិនលោកស៊ីជីនពីងបានប្រលះលើគោលនយោបាយផ្តោតលើសហរដ្ឋអាមេរិកជាមុនរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំចំណែកឯអនុប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកម៉ៃផេនសវិញបានព្រមានថាប្រទេសតូចៗមិនត្រូវឆ្លក់វង្វេងនឹងគម្រោងវិនិយោគផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននោះទេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញអាជ្ញាធរនៅក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់បានថាមនុស្សជិត300នាក់ទៀតមានសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីមានភ្លើងឆេះព្រៃដ៏ប្រឡាយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់រដ្ឋនេះបានកើតឡើងមកប៉ុន្តែជាងមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីភ្លើងឆេះព្រៃ Campfire បានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងក្រុង Paradise មនុស្សជិត1000នាក់នៅតែបាត់ខ្លួននៅឡើយស្របពេលដែលក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅតែព្យាយាមរកអ្នកដែលបានបាត់ខ្លួនតាមកំទេចផ្ទះផ្សេងៗដែលត្រូវបានឆេះបំផ្លាញចំនួនអ្នកស្លាប់ផ្លូវការដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃនេះបានកើនដល់77នាក់ហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញកន្លងមកការិយាល័យប៉ូលីសស្រុកបាត់ទេបានបញ្ជាក់ថាអញ្ញាធរបានកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកស្លាប់បាន67នាក់ហើយក្នុងចំណោមនោះអ្នកពន្លត់អគីភ័យបានពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃនេះបាន 65% ហើយអភិបាលរដ្ឋ California លោក Jerry Brown បានបង្ហាញសុតិធិនិយមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump និងផ្ដល់ថវិកាសហព័ន្ធជួយដល់រដ្ឋ California លោក Jerry Brown បញ្ជាក់ដូចនេះថាលោកប្រធានាធិបតី Trump មិនត្រឹមតែបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីសម្រេចប្រកាសប្រធានាធិបតីផ្ដល់ថវិកាជួយដល់រដ្ឋ California ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែលោកថែមទាំងបានបញ្ជាក់នឹងសន្យាជាពិសេសថានឹងបន្តជួយរដ្ឋ California កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Trump បានទៅពិនិត្យមើលការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃនេះការប្រជុំរយៈពេល3ថ្ងៃរវាងពួកតាលីបង់និងបេសកជនពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានកិច្ចចរចាសន្តិភាពបានបញ្ចប់ទៅដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីទាំងអស់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីបេសកជនពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសយកខែមេសាឆ្នាំ2019ជាថ្ងៃផុតកំណត់ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេល17ឆ្នាំនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានស្ថានភាពសន្តិសុខនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងតាំងពីអង្គការអូតង់បានបញ្ចប់ជាផ្លូវការនៅប្រតិបត្តិការធ្វើសង្គ្រាមរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2014ស្របពេលដែលពួកតាលីបង់ប្រយុទ្ធដើម្បីដាក់ច្បាប់អ៊ីស្លាមដ៏តឹងតែងឡើងវិញបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានទាហានដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទម្លាក់ចេញពីអំណាចកាលពីឆ្នាំ2001មកក្រុមមេដឹកនាំតាលីបង់បានជួបជាមួយនឹងបេសកជនពិសេសអាមេរិកលោក Zalme Khalilzad នៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសកាតាកាលពីសប្ដាហ៍មុនជាលើកទី2ក្នុងពេល1ខែកន្លងមកនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យពួកតាលីបង់លោក Zalme Khalilzad បេសកជនអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្គានីស្ថានត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យដឹកនាំការចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងពួកតាលីបង់លោកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាលោកសង្ឃឹមថានឹងសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយជាមួយនឹងពួកតាលីបង់នៅត្រឹមថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំក្រោយថ្ងៃផុតកំណត់នេះគឺស្របជាមួយនឹងកាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅតែរឹងមាំដដែលបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីសំខាន់មួយរូបបានដកការគម្រាមកំហែងរបស់ខ្លួនចេញវិញកន្លងមករដ្ឋមន្ត្រីរូបនោះបានគម្រាមថានឹងដកគណៈបករបស់ខ្លួនចេញពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបេនចាមីនណេតានយ៉ាហ៊ូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំអ៊ីស្រាអែលលោកណាហ្វតាលីបេណេតបានដាក់សម្ពាធលើលោកណេតានយ៉ាហ៊ូឲ្យតែងតាំងលោកជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិប៉ុន្តែក្រោយមកលោកបាននិយាយថាគណៈបកជីវិសហូមរបស់លោកនឹងលះបង់ចោលនៅការទៀមទាត់ទាំងនេះនឹងផ្ដល់ឱកាសដល់លោកណេតានយ៉ាហ៊ូធ្វើឲ្យប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឈ្នះម្ដងទៀតតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានខ្លាយជាទំនេរកាលពីសប្ដាហ៍មុនបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកអាវីដ័រលីបឺមែនមិនពេញចិត្តចំពោះការដែលអ៊ីស្រាអែលមិនបានឆ្លើយតបឲ្យបានខ្លាំងក្លាចំពោះភាពតានតឹងដែលបានកើនឡើងជាមួយនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាស្ទ្រីបលោកហេគូម៉ាអាសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់នឹងហាមមិនឲ្យជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត18នាក់ចូលក្នុងព្រំដែនសេរីនៃទ្វីបអឺរ៉ុបដោយសារតែពួកគេត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសម្លាប់អ្នកកសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកចាម៉ាល់ខាសូជីលោកហេគូម៉ាអាសបានបញ្ជាក់ថាលោកបានប្រឹក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបារាំងនិងរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសមុនពេលប្រកាសអំពីបម្រាមនេះលោកខាសុកជីដែលជាអ្នករិះគន់លើព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទប៊ីនសាឡាមែននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងប្រទេសទួរគីកាលពីដើមខែតុលាកន្លងទៅនេះការស្ទង់មតិថ្មីមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរកឃើញថាការដាំដុះអាភៀននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានថយចុះចំនួន 20% នៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះបើប្រៀបជាមួយនឹងឆ្នាំមុនដោយសារតែការរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរនិងការធ្លាក់ចុះតម្លៃអាភៀនក្រៀមក្នុងកម្រិតថ្នាក់ជាតិតំបន់ដាំដុះអាភៀនបានធ្លាក់ចុះនៅសល់តែ 263,000 ហិកតាពីចំនួន 328,000 ហិកតាកាលពីឆ្នាំ2017
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនបដិសេធដំណឹងដែលថាកម្ពុជាអាចជាទីតាំងសម្រាប់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកចិនប្រទេស Zimbabwe រៀបចំខួប1ឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោក Mugabe លាឈប់ពីតំណែងហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីអំពីសម្លេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីដំណើរខ្លាយជាអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ និងការរួមចំណែកក្នុងសង្គមដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពីមានប្រតិកម្មពីក្រុមមន្ត្រីកងទ័ពកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលដែលច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍ដែលចោទកម្ពុជាថាអាចផ្ដល់ឲ្យប្រទេសចិនដាក់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួននៅកម្ពុជានោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាសាធារណៈនៅថ្ងៃនេះថាកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកជើងទឹកជើងអាកាសរបស់ប្រទេសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួននោះឡើយលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានប្រកាសប្រាប់មហាជនខ្មែរថាកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានទ័ពបរទេសណាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេបើយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសនេះការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនកើតមានឡើងក្រោយពីមានការចុះផ្សាយអត្ថបទដោយសារព័ត៌មានតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត Asia Times ដែលចោទថាកម្ពុជាបានបើកផ្លូវឲ្យមានការសាងសង់កំពង់ផែទឹកជ្រៅមួយនៅក្នុងខេត្តកោះកុងដែលទំនងជាមានគោលដៅសម្រាប់បម្រើដល់សកម្មភាពនាវាចររបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនការសាងសង់កំពង់ផែនោះកំពុងត្រូវបានធ្វើដោយក្រុមហ៊ុនចិនមួយឈ្មោះ Union Development Group UDG ថ្លែងនៅក្នុងអង្គប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនាទីក្រុងភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍នានាដែលចោទថាកម្ពុជាអាចជាទីតាំងសម្រាប់ការដាក់មូលដ្ឋានកងទ័ពបរទេសលោកថ្លែងថា
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាថ្មីកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេសមិនថាជើងទឹកជើងគោកឬជើងអាកាសនោះទេយើងបត់ចោលនៅព័ត៌មានទាំងឡាយដែលបកប្រែនៅការពិតហើយយើងបញ្ជាក់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំនឹងធ្វើលិខិតជូនទៅអនុប្រធាននៃតំបន់សារ៉ាត់អ្វីមិនទេដើម្បីឲ្យកាត់ខ្វះអំពីបញ្ហានេះ
សេចក្តីរាយការណ៍របស់ Asia Times ក៏បានលើកឡើងថាលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence ត្រូវគេរំពឹងថាលោកនឹងលើកឡើងអំពីការលេចឡើងនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកចិននៅកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលថ្នាក់តំបន់នានានៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលការនេះអាចនឹងដាក់ទីក្រុងភ្នំពេញឲ្យស្ថិតនៅចំកណ្ដាលនៃភាពតានតឹងនៃការប្រជែងអំណាចដែលកំពុងកើនឡើងខ្លាំងរវាងប្រទេសមហាអំណាចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយនោះបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមានកងទ័ពដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិខ្លួនហើយកម្ពុជាក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពបរទេសយកកម្ពុជាជាទីតាំងវាយប្រយុទ្ធគ្នាផងដែរ
ខ្ញុំអត់ត្រូវការឲ្យបរទេសមកវាយគ្នាទៅលើទឹកដីកម្ពុជាទេសូមកុំយកកម្ពុជាធ្វើជាទីលានសាក់របស់មនុស្សកម្ពុជាក្តីឬអពុតក្តីអស់សោះ
VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីមន្ត្រីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាតេតិនខ្លឹមសារលិខិតរបស់លោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence ដែលបានផ្ញើជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនតែមិនមានការឆ្លើយតបនៅឡើយទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមួយដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបផងនោះបានប្រាប់លោកចនស៊ូលីវ៉ានអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថាកម្ពុជាមិនបានបើកផ្លូវឲ្យប្រទេសចិនសាងសង់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនក្នុងទឹកដីកម្ពុជានោះទេសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសបានរសេរតាមន័យដើមថាចំពោះបញ្ហាតាក់ទងនឹងព័ត៌មានស្ដីពីការរៀបចំមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកនៅតំបន់សមុទ្រកម្ពុជានោះឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថានេះគឺជាពាក្យចចាមអារ៉ាមដែលកើតចេញពីការកើនឡើងនៃទំហំវិនិយោគរបស់ចិននៅតំបន់នោះសេចក្តីប្រកាសដដែលបានរសេរបន្ថែមក្នុងន័យដើមថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួននិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធារបស់ខ្លួននៅបរទេសឡើយលើកលែងតែក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិដូចជាការបញ្ជូនកងទ័ពយើងទៅចូលរួមបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមិនរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើយការថ្លែងបញ្ជាក់របស់លោកប្រាក់សុខុនបានធ្វើឡើងក្រោយលោក John Sullivan បានលើកឡើងថាបញ្ហាជាក្តីកង្វល់ធំបំផុតនៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានដែលបានលើកឡើងថានឹងមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេសនៅកម្ពុជាលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក John Sullivan បានបញ្ជាក់ថាបើមានរឿងបែបនេះកើតឡើងមែននោះវានឹងប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃច័ន្ទរដាលនេះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាលោកនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក William Hyde ដែលជិតបញ្ចប់បេសកកម្មការទូតរបស់លោកនៅកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនមានការស្ទាក់ស្ទើរចិត្តថាលោកគួរតែនិយាយពីបញ្ហាមូលដ្ឋានទ័ពបរទេសនេះជាមួយលោក William Hyde ឬយ៉ាងណានោះក្នុងអត្ថបទដែលចេញផ្សាយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតកាសែត Asia Times បានលើកឡើងពីអ្នកវិភាគជាច្រើនដែលអះអាងថាកំពង់ផែថ្មីកោះកុងដែលជាកំពង់ផែទឹកជ្រៅនោះគឺធំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទទួលនាវាចម្បាំងនិងនាវាប្រដេញក្នុងការប្រយុទ្ធដ៏មានសក្តានុពលនិងកប៉ាល់ធំធំផ្សេងទៀតរបស់កងទ័ពជើងទឹករបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនកាលពីឆ្នាំ2008ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ Tianjin Union របស់ចិនដែលគេស្គាល់ថាជាក្រុមហ៊ុន UDG នឹងកំពុងសង់កំពង់ផែទឹកជ្រៅនោះត្រូវបានផ្ដល់សម្បទានចំនួន99ឆ្នាំលើផ្ទៃដីប្រមាណ 20% នៃតំបន់ឆ្នេរសមុទ្ររបស់កម្ពុជាក្នុងទឹកប្រាក់ត្រឹមតែ30ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយហិកតាប៉ុណ្ណោះគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន UDG ដែលគេជឿថាជាគម្រោងសាកល្បងនឹងត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់សរុប 3,800 លានដុល្លារដើម្បីសាងសង់កំពង់ផែថ្មីមួយនៅខេត្តកោះកុងនិងអាកាសយានដ្ឋានរួមទាំងគម្រោងវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនទៀតគម្រោងនេះកំពុងត្រូវបានសាងសង់លើដីកម្ពុជាទំហំ 45,000 ហិកតាក្នុងស្រុកចំនួន2នៅខេត្តកោះកុងគឺស្រុកគិរីសាគរនិងបទុមសាគរដែលស្ថិតនៅចំកណ្ដាលសួនឧទានជាតិបទុមសាគរក្នុងខេត្តកោះកុងដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសថៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយក្រោមឈ្មោះថាមហិច្ឆតាក៏សោបយកបែបផែននៃការវិនិយោគលើគម្រោងកំពង់ផែដោយចិនកំពុងតែប្រែផ្លាស់យុទ្ធសាស្ត្រនៅតំបន់ Indo-Pacific ដោយអង្គការស្រាវជ្រាវមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ C4ADS ដែលចេញផ្សាយកាលពីខែមេសាដោយមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីការសិក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកការពារជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានថាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ខ្នាតធំខាងលើរបស់ក្រុមហ៊ុន UDG មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកកុម្មុយនីសចិនដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងការយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ចិនក្នុងតំបន់ចុងបូព៌ាដោយយ៉ាងគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនជាដើមមួយភាគធំនៃការវិនិយោគទាំងនេះត្រូវបានជំរុញដោយគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដែលនឹងមានការសាងសង់ផ្លូវស្ពានផ្លូវដែកនិងរោងចក្រធម្មពលក្នុងប្រទេសជាង70ដើម្បីជំរុញពាណិជ្ជកម្មនៅលើពិភពលោកឲ្យបានជាប្រយោជន៍របស់ចិនចិនដែលត្រូវបានឲ្យឈ្មោះថាជាការជំរុញឈ្នះឈ្នះរបស់ចិនដើម្បីបង្កើតឱកាសសេដ្ឋកិច្ចនៅអាស៊ីនិងតំបន់ Indo-Pacific ការវិនិយោគផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាកំពង់ផែទឹកជ្រៅកំពុងតែប្រឈមនឹងមន្ទិលសង្ស័យកាន់តែខ្លាំងឡើងមនុស្សមួយចំនួនអះអាងថាគោលដៅចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគឺប្រមូលផ្ដុំគ្រឿងដោះដូរផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយគម្រោងផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដោយចិននេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ2017របស់អង្គការស្រាវជ្រាវមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ C4ADS គម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននៅក្នុងដែនទឹកក្រោមឈ្មោះថាស្រឡាយខ្សែគុជ String of Pearls នៅតាមតំបន់ឆ្នេរនានានៅតំបន់ Indo-Pacific ត្រូវបានអ្នកវិភាគមួយចំនួនយល់ឃើញថាជាវិធានការដើម្បីបង្កើតជាមូលដ្ឋានទ័ពយោធាជាក់ស្ដែងសម្រាប់កងកម្លាំងយោធាចិននេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ដដែលរបស់អង្គការ C4ADS របាយការណ៍បានបន្តថាស្របពេលដែលការសិក្សាបានរកឃើញថាកំពុងផែទាំងនោះខ្វះខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ដើម្បីទ្រទ្រង់សង្គ្រាមជាធម្មតាមួយហើយថាការរកឃើញនេះមិនលុបបំបាត់នៅការភ័យខ្លាចដែលថាចិនកំពុងព្យាយាមប្រើប្រាស់កំពង់ផែពាណិជ្ជកម្មដើម្បីធ្វើជាគោលដៅទ្រទ្រង់ការដឹកជញ្ជូនសម្រាប់កងល្បាតជើងទឹកក្នុងរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកវ៉ាងទេសាំងប្រធានផ្នែកកិច្ចការនយោបាយរបស់ស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រៅពីភាពជាម្ចាស់បំណុលរបស់កម្ពុជានិងជាអ្នកវិនិយោគដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជានោះក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍នយោបាយក៏បានមើលឃើញពីការផ្តល់ជំនួយខាងហិរញ្ញវត្ថុនិងយោធាមកដល់កម្ពុជាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្នុងពេលចិនបង្កើនការជួយខាងយោធាមកកម្ពុជានោះរដ្ឋាភិបាលខ្មែរត្រូវគេមើលឃើញថាបានសម្រេចផ្អាកការសមយុទ្ធយោធាសំខាន់ៗជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបង្កើនការធ្វើសមយុទ្ធជាមួយកងទ័ពចិនកាន់តែធំទៅ នាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថានឹងមានការធ្វើសមយុទ្ធយោធារវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងចិនតាមរយៈលំហាត់យោធានិមិត្តនៅខែមីនាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះលោកមិនអាចបញ្ជាក់បានទេថានឹងមានការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៃលំហាត់យោធារវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកតែលោកថាលំហាត់យោធាចិនកម្ពុជានាពេលខាងមុខនោះអាចនឹងធំជាងមុនទៀតផង
ហើយធំហើយព្រោះយើងមួយឆ្នាំទៅឆ្នាំយើងមានកម្រិតកាន់ច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយមានតាមទិសដៅសេដ្ឋកិច្ចអីវាច្រើនជាងមុនណាកំណត់ថ្ងៃមុនដែលយើងកំណត់ទៅថ្ងៃខែមីនាឆ្នាំ2019អានោះទី3ណាដល់ឯអាមេរិកខ្ញុំអត់ស្គាល់បានដំណឹងនេះ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាដោយបានលើកឡើងថាសារព័ត៌មានបរទេសមួយចំនួនបានចម្លងគ្នាផ្សព្វផ្សាយដោយគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់ថាប្រទេសដទៃមានបំណងប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាធ្វើមូលដ្ឋានយោធាសម្ចតនាវាចម្បាំងហើយកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅចំណុចកណ្ដាលនៃសង្គ្រាមត្រជាក់រវាងចិននិងអាមេរិកជាដើមស្រីថ្លែងការបានទាត់ចោលព័ត៌មានទាំងនោះដោយបានបញ្ជាក់តាមន័យដើមថានេះគ្រាន់តែជាដំណឹងក្លែងក្លាយ fake news ដែលក្រុមប្រទេសមួយចំនួនព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយចោតប្រកាន់មកលើកម្ពុជាក្នុងចេតនាអាក្រក់ញុះញង់ដើម្បីបំភាន់សាធារណជនជាតិអន្តរជាតិនិងជាចេតនាបំផ្លាញដល់ឯករាជ្យភាពអព្យាក្រឹតអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
អស់រយៈពេលមួយឆ្នាំហើយបន្ទាប់ពីលោក Robert Mugabe នៃប្រទេស Zimbabwe បានលាលែងពីតំណែងក្រោយលោកបានកាន់កាប់អស់រយៈពេល37ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋ Zimbabwe ខ្លះនិយាយថាมันមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរច្រើនទេចាប់តាំងពីពេលនោះមកថ្មីបើប្រធានាធិបតីថ្មីលោក Emmerson Mnangagwa បានសន្យាថានឹងមានសេរីភាពបន្ថែមទៀតនិងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក៏ដោយមន្ត្រីនៃគណៈបក ZANU PF ដែលកំពុងកាន់អំណាចបាននិយាយថាលោក Mnangagwaត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតលោក Columbus Mahonga រាយការណ៍ពីទីក្រុង Harare ហើយលោកហេងរស្មីជួនសេចក្តីប្រាយស្រួលដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋ Zimbabwe កាលពីដើមខែវិច្ឆិកាបានចេញមកតាមផ្លូវដើម្បីអបអរសាទរបន្ទាប់ពីលោក Robert Mugabe បានប្រគល់អំណាចតាមការគាបសង្កត់ដែលដឹកនាំដោយពួកយោធានិងការតវ៉ាតាមដងផ្លូវឲ្យលោកលាឈប់ពីមុខតំណែងដែលបានបញ្ចប់អំណាចរបស់លោកអស់រយៈពេលជិត40ឆ្នាំលោកស្រីអូវ៉ាលីម៉ាកាម៉ាអ្នកតវ៉ាសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីរយៈពេល3ឆ្នាំដែលធ្វើជាអ្នកលោកដូរមួយរូបក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកបុរាណវិទ្យាពីសាកលវិទ្យាល័យ Zimbabwe មកពេលនេះលោកស្រីគ្មានអ្វីរីកចម្រើនទេក៏ប៉ុន្តែមួយឆ្នាំក្រោយមកលោកស្រីនៅតែលក់គ្រឿងសម្ភារៈតុបតែងសក់និងតុបតែងមុខនៅក្នុងតូបមួយក្នុងសង្កាត់ពាណិជ្ជកម្មកណ្ដាលទីក្រុង Harare លោកស្រីឆ្អែតចិត្តនិងលោក Mugabe និងអ្នកស្នងតំណែងរបស់លោកគឺលោកប្រធាននាយដ្ឋានប្តី Emmerson Mnangagwa លោកស្រី Makama បាននិយាយថា
comparing what I studied and what I'm doing
now I feel អ្វីដែលខ្ញុំបានសិក្សានិងអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើនៅពេលនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខកចិត្តយ៉ាងពិតប្រាកដហើយធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើសប្តាហ៍នេះអ្នកណាក៏អាចធ្វើបានដែរអ្នកមិនត្រូវការសញ្ញាបត្រដើម្បីប្រកបមុខរបរដូចនេះទេកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនវាគឺជាពេលដែលខ្ញុំគិតថាមានអារម្មណ៍រំភើបណាស់សម្រាប់ខ្ញុំយើងគិតថាអ្វីដែលយើងកំពុងរងចាំនៅទីបំផុតបានមកដល់ហើយប៉ុន្តែប្រហែលខែក្រោយមករហូតមកដល់ពេលនេះវាគ្រាន់តែជាការភ័ន្តច្រឡំតែប៉ុណ្ណោះ
លោកតាហ្វាត់វ៉ាមូហ្គាវ៉ាឌីអ្នកគាំទ្រគណៈបក ZANU PF ដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចមានអារម្មណ៍ខុសពីនេះលោកជឿជាក់ថាមនុស្សគ្រប់គ្នាគួរតែមានជំនឿលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអំណាំងកាវ៉ាហើយនិយាយថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងចង្អុលបង្ហាញប្រាប់ពីអនាគតវិជ្ជមានរបស់ប្រទេស Zimbabwe លោកមូហ្គាវ៉ាឌីបានបញ្ជាក់ថា
So there were a lot of things happening in our country before this dispensation, but
here we are. We are in the middle of our country.
ដោយសារមានរាជច្រើនដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងមុនពេលការកាន់អំណាចនេះទៅទៀតប៉ុន្តែនៅទីនេះយើងនៅជាមួយប្រធានាធិបតីអេម៉ាសុនអំណាងកាវិញប្រសិនបើអ្នកចូលទៅតំបន់រុករករ៉ែនិងឃើញសកម្មភាពយ៉ាងមមាញឹកដែលបង្ហាញថាប្រទេសស៊ីមបាវេកំពុងស្ដារផលិតកម្មម្ដងទៀតយើងកំពុងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់របត់ដល់ត្រឹមត្រូវមួយនៅពេលដែលលោកមូកាបេបានចាក់ចេញពីមុខតំណែង ពជាពលរដ្ឋស៊ីមបាវេជាច្រើនសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងមានការអនុគ្រោះដល់ពួកប្រឆាំងនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែសញ្ញាដំបូងមិនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តទេលោកថាបានីម៉ូយ៉ូនាយកនៃវិជាឋានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបាននិយាយថាការរឹតបន្តឹងលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅតែបន្តកើតមានលោកម៉ូយ៉ូបានបញ្ជាក់ថា
So it is clearly painting a picture of where we are headed. Though there's positive
pronouncements, they are interested in forming the new state. But to by here crown card the norm look Mugabe, Nung look Amnang Gavagadoi.
Monte Rotapibal, Robocanapa Zanu P. Banyeta, Rotapibar about look Amnang Gava, Treka Pavilib and Time Tit, Dumbay Lobombat Car Crop Crown, Robot look Mugabe, or Yapay Chet Size of Chanam Kalong Money, Tuntum Nung Ni Dai, Net Out Kang It Word, Doji Looks Ray, Macaman Yeta, Puke, Munrong Cham, Yu Tit Ban. ពី រដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Hey That's Me VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែ ស្ដីអំពីសម្លេងចំនួនថ្មី នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីដំណើរក្លាយជាអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍និងការរួមចំណែកនៅក្នុងសង្គម ហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសេងពិសិដ្ឋនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនអនុសា ហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅកញ្ញាស្រីលក្ខណាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលក្ខណាសូមអញ្ជើញចាសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខណាសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្ត
VOA ទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែវិច្ឆិកានេះចាហើយនៅរាត្រីនេះដែរនាងខ្ញុំបានអញ្ជើញលោក សេនពិសិដ្ឋនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនអនុសាដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្ដួចផ្ដើមនិងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏ការតាំងពិពណ៌នានាមកបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចាក្រុមហ៊ុនអនុសានេះបានត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2013 ក្នុងពេលដែលលោកពិសិដ្ឋកំពុងតែសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឆ្នាំទី4 ហើយមានវ័យទើបតែ22ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះចាហើយសប្ដាហ្នេះក្រុមហ៊ុនអនុសាបានផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍និងពិពណ៌នានាដូចជាពិពណ៌អប់រំ ណែនាំអំពីការដាក់ហារូបករណ៍ពិព័រណ៍កុមារពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មនិងពិព័រណ៍អាពាហ៍ពិពាហ៍ជាដើមតែពិព័រណ៍ខ្លះហ្នឹងមានអ្នកចូលរួមដល់ទៅរាប់ម៉ឺននាក់ចាដើម្បីឲ្យដឹងថាតើលោកពិសិដ្ឋធ្វើដូចម្តេចទើបអាចដឹកនាំក្រុមហ៊ុនអនុសានេះឲ្យមានដំណើរការល្អទៅមុខបានដូចសព្វថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តជួបជាមួយនឹងលោកពិសិដ្ឋដោយផ្ទាល់តែម្ដងចាសូមជម្រាបសួរលោកសេងពិសិដ្ឋមកកា ុំចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាលោកដាក់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់លោកថាអនុសារនេះ
អរគុណលក្ខណៈតាមពិតទៅកាលពី5ឆ្នាំមុនកម្ពុជាយើងមិនទាន់មានទំនុកចិត្តនៅលើផលិតផលខ្មែរនៅលើសេវាកម្មខ្មែរដូចសពថ្ងៃនេះទេអាចនិយាយថាឥឡូវយើងមានទំនុកចិត្តច្រើននេះមុនអញ្ចឹងបើសិនយើងត្រឡប់ទៅមើលកាលពីអតីតកាលទៅវិញក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនដែលបង្កើតថ្មីត្រូវការដាក់ឈ្មោះជាភាសាបរទេសដើម្បីខ្ចីទំនុកចិត្តថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងជារបស់បរទេសឲ្យអតិថិជនទូទៅ គេជឿជាក់ថារបស់ជារបស់បរទេសអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពេលដែលយើងមានឱកាសបង្កើតក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងរឿងទី1ដែលយើងត្រូវធ្វើគឺត្រូវតែដាក់ឈ្មោះខ្មែរយើងជាខ្មែរយើងកើតនៅលើទឹកដីខ្មែរយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានដាក់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់យើងជាភាសាខ្មែរដែរងាយងាយហើយយើងក៏ដែរលាក់លៀមនឹងប្រាប់ទៅទស្សនិកជនឬមួយក៏អតិថិជនរបស់យើងថាយើងជាក្រុមហ៊ុនខ្មែរហើយអ្នកបម្រើការក៏ដូចជាអ្នកដឹកនាំទាំងអស់គឺសុទ្ធតែជាខ្មែរដែរអញ្ចឹងវាចេញមកពី sentiment ចេញមកពីមនោចេតនាផ្ទាល់ខ្លួនថាយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមអ្វីមួយដែលជាចំណុចចាប់ផ្ដើមថ្មីធ្វើឲ្យប្រជាជនផ្សេងផ្សេងអាចមានមោទនភាពឡើងវិញនៅលើអ្វីដែលជារបស់ខ្មែរអញ្ចឹងមិនយើងដាក់ឈ្មោះថាអនុសាមានន័យថាអនុសាវរីយ៍ឬក៏ការចងចាំ
ចា៎អញ្ចឹងតើលោកអាចរៀបរាប់ពីដំណើររឿងថាហេតុអីបានជាលោកនឹកឃើញបង្កើតក្រុមហ៊ុននេះដែលជាក្រុមហ៊ុនរៀបចំកម្មវិធីហើយបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការឆ្នាំ2013ដែលលោកទើបតែបង្កើតឡើងហ្នឹងហើយនឹងជាមួយនឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើអនុសាមានលក្ខណៈខុសគ្នាគឺឬមានការវិវត្តទៅមុខឬក៏មានបុគ្គលិកប៉ុន្មានអ្នកដែររហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការពេលដែលលោកទើបចាប់ដើមដំបូង
ដំណើរចាប់ដើមរបស់យើងតាមពិតទៅយើងជាអ្នកដែលចូលចិត្តការអប់រំអញ្ចឹងយើងគិតថាបើសិនជាយុវជនខ្មែរភាគច្រើនគឺយើងបដោតទៅលើយុវជនគាត់ទទួលបានការអប់រំកាន់តែទូលំទូលាយជាងមុនការគិតរបស់គាត់វាកាន់តែមានភាពពិចារណាមានការថ្លឹងថ្លែងអាទម្រង់នៃការគិតវាកាន់តែស៊ីជម្រៅជាងមុនអញ្ចឹងប្រហែលជាការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់យើងវាទៅមុខលឿនបន្ថែមយ៉ាងណាទៀតប៉ុន្តែយើងអត់ធ្វើជាសាលារៀនទេយើងឃើញថាចន្លោះប្រហោងនៅស្រុកយើងគឺការអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធគេហៅថា extra curricular activity ហ្នឹងអញ្ចឹងអនុសាសន៍រៀបចំឡើងធ្វើត្បិតតែយើងអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍យើងអ្នករៀបចំកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែគោលដៅរបស់យើងគឺអប់រំទេមែនទែនទៅយើងរៀបចំជាសន្និសីទយើងរៀបចំជាវគ្គបង្រៀនយើងរៀបចំជាពិព័រណ៍ការប្រកួតប្រជែងតាំងពីការប្រគំតន្ត្រីគឺយើងរៀបចំដែរប៉ុន្តែសុទ្ធតែមានគោលដៅអប់រំមានគោលដៅបណ្ដុះនៅទាំងស្មារតីទាំងជំនាញទាំងចែករំលែកនៅចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងទៅកាន់អ្នកចូលរួមរបស់យើងចាំបានថាកាលពីឆ្នាំ2013អ្នកចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងបើសរុបជាមួយឆ្នាំទៅប្រហែលជាមានចំនួន1000អ្នកទេទាំងសន្និសីទទាំងកម្មវិធីរបស់ជំរុំផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែមកដល់ឥឡូវនេះបើសិនជាយើងសរុបកម្មវិធីទាំងអស់មានចំនួនអ្នកចូលរួមប្រហែលជាជាង 50,000 អ្នកហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយចំនួនហ្នឹងវាបន្តកើនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំទៀតចឹងអាចនិយាយថាវិសាលភាពរបស់យើងដែលយើងអាចធ្វើបានវាកាន់តែមានភាពទូលំទូលាយជាងមុនចំនួនកម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងរៀបចំវាកើនពី3ទៅ4ក្នុងមួយឆ្នាំរហូតមកដល់ឥឡូវនេះជាង10នៃឆ្នាំនេះវាប្រហែលជាខ្ទង់20ជាងហើយអត់ទាន់បានសរុបចុងឆ្នាំឡើយទេហើយចំនួនបុគ្គលិកហើយនិងអ្នកធ្វើការជាមួយយើងចំនួនបុគ្គលិកមិនច្រើនជាងមុនប្រហែលទេវាប្រហែលជាកើនឡើងត្រឹម 200% ប៉ុន្តែជំនាញគឺកើនហើយនឹងភាពចាស់ទុំនៅក្នុងការងារជាចក្ខុវិស័យរបស់យើងគឺយើងបដោតទៅលើការបង្កើននៅជំនាញរបស់អ្នកធ្វើការរបស់យើងគឺយើងអត់ឲ្យគាត់ខ្ជិលទេមានន័យថាគាត់ត្រូវតែបកកែជាងមុនបាទហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជាអ្វីដែលយើងបានរីចម្រើនក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំមកនេះ
ចាលោកថាកើន 200% នេះខ្ញុំចង់នឹងថាតើមានបុគ្គលិកប្រមាណអ្នកដែរឥឡូវហ្នឹង
អង្គការពីយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺយើងមាន6អ្នកឥឡូវនេះយើងមាន full time 10អ្នកជាងហើយយើងមានបុគ្គលិកក្រៅម៉ោងហ្នឹងខ្ទង់40អ្នកជាងទៅទៀតដែលគាត់ចូលរួមទៅតាមពេលដែលយើងមានព្រឹត្តិការណ៍ជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងគាត់មិនមែនជា full time ទេ
ចាហើយតើពេលដែលលោកទើបបង្កើតដំបូងហ្នឹងលោកនៅជានិស្សិតតបរញ្ញានៅឡើយទេហើយតើធ្លាប់មានគេនិយាយបន្តបង្អាបថាលោកនៅក្មេងពេកខ្វះបទពិសោធន៍ឬក៏ថាក្រុមហ៊ុនលោកនឹងវាមិនអាចទៅរួចអីដែរទេ
អាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមិនមែនជារឿងថ្មីទេសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មវាសឹងតែថាជាធម្មជាតិនៃសង្គមការរស់នៅជាមួយគ្នាជាធម្មតាបើសិនជាយើងបោះជំហានទៅលើអ្វីមួយដែលវាធំដែលវាមានសក្តានុពលទៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងអ្នកដែលអត់ទាន់បានដើរនៅលើវិថីហ្នឹងគេប្រកាសជាមិនសូវសុវ័យចិត្តប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគឺយើងអត់អាចធ្វើអីបានទេអាហ្នឹងវាជារឿងរបស់វាទៅ យើងកុំទៅខ្វល់ហើយនឹងកុំចាត់ទុកសម្ដីឬមួយក៏កាយវិការរបស់អ្នកជុំវិញខ្លួនតែគេមិនពេញចិត្តមិនគ្រប់គ្រងយើងសំខាន់ប៉ុន្តែយើងគួរតែអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ពួកគាត់ទៅតាមពេលវេលាសមរម្យជាក់ស្ដែងហើយធ្វើម៉េចទាញផលពីហ្នឹងទៅវិញហើយដូចជាអ្នកដែលចាប់ផ្ដើមជីវកម្មថ្មីថ្មីដែរកុំទៅខ្វល់ខ្វាយឬមួយក៏កើតភាពតោមនុស្សអីពីអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនតែគេមិនគ្រប់គ្រងយើងធ្វើម៉េចឲ្យយើងកាន់តែរីចម្រើនទៅមុខបន្តបន្តហើយថ្ងៃក្រោយទៅពួកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគង់តែមកចាប់ដៃយើងវិញទេ
ចាហើយឥឡូវងាកមកពេលបច្ចុប្បន្នវិញតើលោកអាចរៀបរាប់ត្រួសត្រាសអំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះដែរក្រុមហ៊ុនអនុសារហ្នឹងបានផ្ទុយបដាបង្កើតឡើងតាមមានជាព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏ពិព័រណ៍អ្វីខ្លះដែរ
យើងបើនិយាយពីពិព័រណ៍យើងមានពិព័រណ៍កុមារដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ធំជាងគេប្រចាំឆ្នាំយើងមានពិព័រណ៍អាពាហ៍ពិពាហ៍យើងមានពិព័រណ៍ជំនួញ SME ខ្នាតតូចនិងមធ្យមហើយនិងជំនួញនៅទឹមបកាថ្មីយើងមានពិព័រណ៍សាលារៀនអន្តរជាតិសម្រាប់កុមារយើងមានសន្និសីទអាហារូបករណ៍យើងមានសន្និសីទរៀនធ្វើជំនួញហើយឆ្នាំក្រោយទៅយើងនឹងមានបន្ថែមសន្និសីទបន្ថែមទៀតគឺសន្និសីទអំពីការអប់រំរបស់ឪពុកម្ដាយទៅលើកូន Parenting Workshopអានេះជាកម្មវិធីដែលយើងតែងតែធ្វើជាប្រចាំឆ្នាំ
ចាលោកថាគោលបំណងរបស់លោកបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងគឺដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងសង្គមអញ្ចឹងតើព្រឹត្តិការណ៍ដែលអនុសាសន៍បានបង្កើតឡើងតាំងពីដើមឡើងតើមានឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះដល់សង្គមរបស់យើង
បើសិនជាយើងមើលពីចំណុច detail ពីចំណុចតូចតូចទៅវិញយើងឃើញថាគ្រាន់តែយើងដាក់ឈ្មោះពីឈ្មោះក្រុមហ៊ុនយើងជាភាសាខ្មែររហូតមកដល់ឥឡូវក៏វាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយដែរសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយើងឃើញមានក្រុមហ៊ុនច្រើនដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមដាក់ឈ្មោះគាត់ជាភាសាខ្មែរហើយគាត់ទៅសេឈ្មោះជាភាសាឡាតាំងដើម្បីបរទេសស្រួលមើលអញ្ចឹងយើងក៏សប្បាយចិត្តដែរនៅពេលដែលអង្គការជំនន់មុនមានប្រហែលជាក្រុមហ៊ុនតិចតួចមែនទែនតាមខ្ញុំចាំដូចជាសប្បាយក្រុមហ៊ុនសប្បាយគាត់ដាក់ឈ្មោះជាខ្មែរហ្នឹងមានប្រមាណដែលគាត់ដាក់ហើយយើងក៏បានជំរុញអញ្ចឹងការដាក់ឈ្មោះមួយហ្នឹងវាជាមោទនភាពរបស់យើងមួយដែរទី2យើងបានធ្វើជាអាចថាអ្នកដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកផ្សេងធ្វើនៅអ្វីដែលល្អល្អឧទាហរណ៍ដូចយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើសន្និសីទអញ្ចឹងបើសិនជាត្រឡប់ទៅមើលកាលពី5ឆ្នាំមុនយុវជនយើងអត់ទាន់ចេះចាយលុយខ្លួនឯងទៅលើការចូលរួមសន្និសីទឡើយទេគាត់រំពឹងនៅការចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃដោយសារតែកន្លងមុនកន្លងមកនោះមានតែអង្គការឬមួយក៏សមាគមដែលគាត់រៀបចំធ្វើសន្និសីទសិក្ខាសាលាផ្សេងៗដោយឥតគិតថ្លៃហ្វ្រីអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងយុវជនជាទូទៅជាពិសេសហ្មងគឺគាត់តែងតែចង់បានរបស់ហ្វ្រី freelance ហើយគាត់អត់យល់អំពីតម្លៃនៃការវិនិយោគនៃការទិញទៅលើអាវិស័យអប់រំក្រៅសាលារៀននេះគាត់ដឹងថាទៅសាលាក្រៅតែទៅសាលាគាត់ទៅមើលកុនតែការអានសភៅឬមួយក៏ការចូលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗគាត់អត់ចូលរួមតែម្ដងអញ្ចឹងយើងជាអ្នកលក់សបុតចូលរួមសន្និសីទដបងគេហើយចំណុចមួយទៀតយើងបានចាប់ផ្ដើមនៅសកម្មភាពព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗច្រើនច្រើនដែលធ្វើឲ្យគេយកទៅធ្វើបន្តឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងអាចនិយាយបានថាពួកយើងជាអ្នករៀបចំសន្និសីទអាហារូបករណ៍មុនគេរហូតមកដល់ឥឡូវនេះយើងធ្វើលើកទី7ហើយយើងក៏ជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីបោះជំរុំយុវជនមុនគេហើយដោយបើកទូលាយយុវជនចូលរួមអញ្ចឹងកម្មវិធីយុវជនបោះជំរុំហ្នឹងកាលពីមុនមកមានប្រទេសផ្សេងៗមានអង្គការដែលគេបញ្ជូនទៅឥតគិតថ្លៃប៉ុន្តែអ្នកដែលរៀបចំកម្មវិធីបោះជំរុំនៅកម្ពុជាយើងអត់ទាន់មានទេហើយពួកយើងជាអ្នកធ្វើហើយនាំយុវជនឲ្យគាត់បានស្គាល់កម្ពុជាគ្រប់កន្លែងកន្លោកលៀតហើយឲ្យគាត់បង្កើតតំណាក់តំណងជាមួយនឹង camper ផ្សេងៗក្រៅពីនឹងយើងក៏មានរៀបចំពិព័រណ៍ដែលឥឡូវនេះយើងមានពិព័រណ៍កុមារពិព័រណ៍អាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងក៏យើងក៏ជាអ្នករៀបចំមុនគេដែរនៅក្នុងទីផ្សារមួយនេះអញ្ចឹងឥឡូវយើងឃើញមានក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដែលគាត់ធ្វើតាមយើងបន្តបន្ទាប់ទាំងពិព័រណ៍ទាំងសន្និសីទរៀនធ្វើជំនួយនឹងយើងធ្វើតាំងពីដំបូងគេហ្នឹងឥឡូវនេះគឺមានច្រើនមែនទែនសាបានតែគាត់រៀបចំសន្និសីទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទជំនួយហ្នឹងអញ្ចឹងអាចថាចំណុចទី3ដែលខ្ញុំចង់លើកកន្លែងនេះមានន័យថាយើងជាអ្នកប្រួយផ្ដើមមុនគេនៅធ្វើ ធ្វើរឿងដែលល្អល្អធ្វើរឿងថ្មីថ្មីហើយបន្តមកមានគេធ្វើតាមយើងច្រើនវាមិនជាបញ្ហាទេនៅក្នុងការកុបពីនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងឲ្យតែរបស់ដែលយើងធ្វើហ្នឹងវាល្អសម្រាប់ប្រជាជនជាទូទៅ
ចាឥឡូវយើងងាកមកខាងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏ផ្កាតាំងពីពណ៌ហ្នឹងវិញតើដើម្បីឲ្យរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយហ្នឹងតើលោកត្រូវតាក់ទងខាងណាខ្លះរៀបចំអ្វីខ្លះឬក៏ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលអីខ្លះដែរ
ជាបឋមគឺត្រូវដឹងថាតើយើងចង់ធ្វើអីគេហើយអាទស្សនៈរបស់យើង concept ដែលយើងធ្វើហ្នឹងវាមានភាពច្បាស់លាស់ហើយនៅចង់ថាបើសិនជាយើងធ្វើព្រឹត្តិការណ៍ដំបូងគេគឺត្រូវតែចេញទៅពី concept ហ្នឹងសិនវាមានប្រយោជន៍វាកំពុងតែឆ្លើយជាមួយនឹងតម្រូវការអីមួយជាក់ស្ដែងវាមានភាពទាក់ទាញវាមានភាពសប្បាយរីករាយរំភើបនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងអា concept ហ្នឹងវាជារឿងដំបូងគេបំផុតបន្ទាប់មកគឺត្រូវគៀងគោធនធានដើម្បីមកធ្វើជាក់ស្ដែងទៅវាជាចក្ខុវិស័យរបស់យើងគឺយើងរស់អត់ពឹងជំនួយយើងអត់ពឹងការជួយជាលក្ខណៈអង្គការឬមួយក៏សមាគមទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនផ្សេងផ្សេងគៀងគោប្រមូលនៅការឧបត្ថម្ភការឧបត្ថម្ភជាលក្ខណៈការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬក៏ហៅថា commercial sponsorship ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់អាចរលួយគ្រប់មកធ្វើទេអញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងក៏អត់អាចទៅរួចដែរបន្ទាប់មកទៀតគឺផ្នែកផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងផ្នែកផ្សព្វផ្សាយ marketing ហ្នឹងវាសំខាន់មែនទែនបើសិនជាយើងផ្សព្វផ្សាយវាអត់បានល្អឬក៏ខុសគោលដៅឬមួយក៏អត់វាអត់មានភាពតាក់ទាញគ្រប់គ្រាន់ទាំងអ្នកចូលរួមទូទៅគេអត់បានឃើញអញ្ចឹងគេអត់មកចូលរួមកម្មវិធីហ្នឹងអញ្ចឹង sponsor របស់យើងក៏មិនសប្បាយចិត្តហើយចុងក្រោយគេផ្នែកដែលត្រូវរៀបចំគឺរៀបចំកម្មវិធីនឹងនៅថ្ងៃជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងកម្មវិធីវាមានបើសិនជារៀបរាប់ការងារវាសឹងតែ100មុខតាំងពីរៀបចំផ្នែកសម្ភារៈតាំងពីផ្នែកមនុស្ស labor តាំងពីផ្នែកតុបតែងតាំងពីផ្នែកពិធីការតាំងពីផ្នែកគ្រប់គ្រងគ្រោះអាសន្ន risk management អញ្ចឹងតាំងពីផ្នែកមួយទៀតផ្នែកមេតិការនៃកម្មវិធីកម្មវិធីនឹងមានឯកខ្លះអញ្ចឹងអា content ហើយនឹង event management នៅថ្ងៃជាក់ស្ដែងនៃថ្ងៃព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងអានឹងវាទាមទារនៅការប្រុងប្រយ័ត្នការប្រិតព្រៀងហើយនឹងក្រុមការងារច្រើនហើយនឹងត្រូវធ្វើការច្រើនបន្ថែមទៀតអញ្ចឹង4ផ្នែកសំខាន់ហ្នឹងជាក្រុងឆ្អឹងនៃការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មួយ
ចា៎ហើយឧទាហរណ៍ថាលោកបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍កុមារអញ្ចឹងតើលោកចំណាយពេលប្រហែលដែរដើម្បីរៀបចំទុកជាមុនដល់មុននឹងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងកើតឡើង
ដោយសារតែពិព័រណ៍កុមារវាជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់យើងអញ្ចឹងយើងមានបទពិសោធន៍ខ្លះៗហើយអញ្ចឹងវាមិនសូវស៊ីពេលដូចយើងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីសុទ្ធមួយទេជាទូទៅយើងរៀបចំប្រហែលជា8ខែមុនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងតែយើងមើលឃើញថ្ងៃកម្មវិធីតែ2ថ្ងៃទេប៉ុន្តែអា6 7ខែមុនហ្នឹងគឺសិតតែការរៀបចំនៅក្រៅឆាកទាំងអស់ឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើអីគេខ្លះអញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើមចេញតាំងពី concept ដំបូងគេថាឆ្នាំនេះយើងត្រូវមានកម្មវិធីគេខ្លះនៅក្នុងថ្ងៃពិព័រណ៍ហ្នឹងកម្មវិធីសបាយប្លែកប្លែកទាំងអ្នកចូលរួមគួរមានក្រុមហ៊ុនណាខ្លះដែលគាត់គួរចូលរួមអញ្ចឹងវាចេញមកពី concept នឹងដំបូងគេបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមចេញលក់តាក់ទងតាមក្រុមហ៊ុនដៃគូរបស់យើងច្រើនរយក្រុមហ៊ុនដើម្បីរកអ្នកដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចូលមកធ្វើការលក់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយបាទ
សូមអញ្ជើញលោក
ទី3គឺធ្វើ marketing នឹងមានន័យថាតាក់ទាញឲ្យបជាពលរដ្ឋទូទៅ target របស់យើងគឺគាត់ដឹងថាកម្មវិធីរបស់យើងធ្វើនឹងឯនេះហើយធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមឲ្យបានច្រើនបាទហើយចុងក្រោយគេបានដល់វគ្គដែលយើងរៀបចំកម្មវិធី2ថ្ងៃហ្នឹងហើយចុងក្រោយមួយទៀតដែលមិនទាន់ហើយនៅឡើយទេធ្វើឲ្យត្បិតកម្មវិធីចប់ហើយប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ចប់ឡើយទេអានៅក្រោយឆាកហ្នឹងវាមានតាំងពីវគ្គប្រម៉ាយប្រមូលឲ្យវាយអវ៉ាន់ uninstall ហើយធ្វើរបាយការណ៍ទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដៃគូពាក់ព័ន្ធវាយតម្លៃបន្តមកទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរូបភាពប្រមូលហើយនឹងចែកចាយទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធបាទ
ចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចា Direct from Washington The Voice of America VOA ាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលមានលោកសេងពិសិដ្ឋនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អនុសាសន៍ជាវិក្កមិនចាយើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីដំណើរដើម្បីក្លាយជាអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នានានិងការចូលរួមនៅក្នុងសង្គមចាឥឡូវនេះមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកវិសាលមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមចាសូមជម្រាបសួរលោកវិសាល
អរគុណដែលបានដល់កញ្ញាព្រេងតណៃដែលទៅដល់ប្រមវិក្កមិនសេចក្ដីសុខផងបាទ
ចា៎ខ
្ញុំចង់ដាក់ពន្យល់ខ្លួនកាន់ប្អូនថាចេះតើដំណើរការដែលចូលឆ្លៃទៅជាអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ជួយក្នុងគុំដែលជាទស្សនវិស័យបងប្អូននោះតើប្អូនចាប់ដើមមកធ្វើនោះវាបានដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍នៃជីវជោគជ័យដល់យុវជនក៏ដូចជានៅក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបានជោគជ័យក្នុងកម្រិតណាហើយធ្លាប់បានជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះនេះជាចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំចង់ព្រោះថាយុវជនថាមិនត្រូវការពឹងពាក់នឹងជំនួយអ្វីទេត្រូវការមានការអប់រំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ព្រោះទៅអូនថាតើក្រុមហ៊ុនផងដែលបង្កើតនៅយុទ្ធសាស្ត្រនៃការលើកស្ទួយនៅក្នុងវិស័យដំណើរការនៃប្រតិការជួយដល់សង្គមហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពពីសំណាក់យុវជនខ្មែរក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទីចុះថានឹងអាចធ្វើមិនឲ្យគេនឹងអាចទទួលស្គាល់នៅក្នុងក្រុមបងប្អូនហើយគេអាចនឹងផ្ដល់នៅការឧបត្ថម្ភដើម្បីឲ្យមានជំនឿជឿជាក់នោះដែលយើងមិនអាចទៅតែជំនឿវិញថាវាអាចបានជោគជ័យបានប្រមាណ100%ដែរនៅក្នុងការទទួលឧបត្ថម្ភពីអ្នកដែលស្វែងយល់អំពីទស្សនៈផ្សេងរបស់ក្រុមបងប្អូនបាទខ្ញុំសូមជឿប៉ុណ្ណឹងបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវិសាលចាអម្បាញ់មិញនេះលោកវិសាគាត់សួរសំណួរតាក់ទងនឹងជោគជ័យដែលក្រុមហ៊ុនអនុសាសន៍នឹងបានជួយទៅដល់យុវជននឹងខ្ញុំគិតថាលោកពិសិដ្ឋបានប្រាប់នៅសំណួរមុនហើយអំពីអធិពលឬក៏ជោគជ័យដែលក្រុមហ៊ុនអនុសាសន៍នឹងបានជាអធិពលទៅលើយុវជនរបស់យើងហើយលោកវិសាសួរមួយទៀតតាក់ទងនឹងឧបសគ្គតើលោកឆ្លងកាត់ឧបសគ្គឬក៏បញ្ហាប្រឈមមួយខ្លះនៅពេលដែលលោកដឹកនាំក្រុមហ៊ុនអនុសាសន៍នេះហើយនឹងសំណួរមួយទៀតតាក់ទងនឹងយុទ្ធសាស្ត្រថាតើធ្វើដូចម្តេចទើបអាចមានគេឧបត្ថម្ភឬក៏ជួយគ្រប់គ្រងកម្មវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុនអនុសាសន៍នេះចា៎ចា៎សូមលោកឆ្លើយចា៎អរគុណ
អរគុណបងវិសាលសម្រាប់សំណួរទាំង3សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាតើយើងបានចូលរួមអ្វីខ្លះទៅកាន់សង្គមជាទូទៅយើងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗជាមួយនឹងកម្មវិធីច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍ថាយើងរៀបចំសន្និសីទអាហាររូបកជាក់ស្ដែងចុងឆ្នាំនេះខែ12នេះយើងមានសន្និសីទអាហាររូបកលើកទី7សន្និសីទអាហាររូបកនេះជាកម្មវិធីដែលយើងអញ្ជើញស្ថានទូតអញ្ជើញអតីតនិស្សិតដែលគាត់ធ្លាប់ជាប់អាហាររូបកទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងមកបង្ហាញអំពីព័ត៌មានគន្លឹះហើយនឹងការរៀបចំធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកចូលរួមដែលភាគច្រើនជានិស្សិតកំពុងតារៀននៅមហាវិទ្យាល័យថាតើគាត់គួររៀបចំខ្លួនរបៀបណាឲ្យវាបង្កើនសមត្ថភាពបង្កើនអា personal qualification របស់គាត់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការអាហារូបករណ៍ដើម្បីឲ្យគាត់អាចមានឱកាសទទួលបានអាហារូបករណ៍ច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងតាមរយៈការយើងធ្វើតាំង6ឆ្នាំជាងមកនេះយើងឃើញថាអ្នកដែលគាត់ទទួលបានអាហារូបករណ៍តាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើងគឺមានចំនួនច្រើនគួរសមហើយគាត់ទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយគាត់កំពុងតែត្រៀមខ្លួនពិសេសអ្នកដែលអត់ធ្លាប់បានទទួលព័ត៌មានសោះឧទាហរណ៍ដូចជាយុវជនដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តយុវជនដែលមានការលំបាកផ្នែកជីវភាពដែលគាត់អត់មានបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិធ្លាប់ប្រាប់ពីព័ត៌មានអាហារូបករណ៍សោះគាត់អត់ដែរដឹងអញ្ចឹងគាត់ទទួលបានដំណឹងព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងពីកម្មវិធីរបស់យើងអញ្ចឹងអានឹងជាឧទាហរណ៍មួយនៃលទ្ធផលដែលយើងបានធ្វើក្រៅពីនេះយើងមានរៀបចំសន្និសីទរៀនធ្វើជំនួយបន្ថែមទៅទៀតអញ្ចឹងយើងអញ្ជើញវិនិយោគគិនយើងអញ្ជើញសហគ្រិនដែលគាត់មានបទពិសោធន៍អំពីការធ្វើជំនួយដើម្បីមកចែករំលែកថាតើធ្វើម៉េចរកស៊ីដើម្បីឲ្យវាបន្ថយអាហានិភ័យនៃការខ្សែធនរៀបចំបង្កើនយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យវាបានល្អដើម្បីឲ្យចូលជើងបានយូរឬមួយក៏បង្កើនគុណភាពនៃផលិតផលសេវាកម្មរបស់យើងអញ្ចឹងពីកម្មវិធីទៅកម្មវិធីវាមានលទ្ធផលដែល ផ្ដល់ទៅឲ្យអ្នកចូលរួមដោយឡាយពីគ្នាអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងពិព័រណ៍កុមារដែលយើងរៀបចំឡើងកម្មវិធីរបស់យើងគឺធ្វើមិនឲ្យឪពុកម្ដាយគាត់មានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការទិញនៅផលិតផលសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធជាមួយកូនកូនគាត់ជាមួយនឹងតម្លៃពិសេសជាមួយនឹងព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយនឹងការផ្ដល់ប្រឹក្សាអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយដែលចូលរួមនៅក្នុងពិព័រណ៍កុមារគាត់ជ្រើសរើសតាំងពីសាលាដែលគាត់ចូលរួមតាំងពីខោទឹកនោមតាំងពីម្សៅទៅដោះគោដែលគាត់ត្រូវទិញឲ្យកូនហើយក្រៅពីហ្នឹងគាត់នាំកូនកូនរបស់គាត់មកចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដែលយើងរៀបចំឆាកមួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនឡើងប្រកួតសមត្ថភាពទាំងរួមទាំងច្រៀងទាំងគិតលេខទាំងគូគំនូរទាំងប្រកបអក្សរាវិរុទ្ធសម្ដែងទេពកោសល្យផ្សេងៗអញ្ចឹងអានេះជាឧទាហរណ៍ត្រួសត្រាសនៃអ្វីដែលយើងបានចូលរួមទៅកាន់សង្គមតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍របស់យើងហ្នឹងដោយឡែកការលំបាកជាទូទៅចាប់ដើមអាជីវកម្មវាមិនស្រួលទេហើយទី2ចាប់ដើមអាជីវកម្មទាំងនៅវ័យក្មេងវារឹតតែមិនស្រួលទៀតដោយសារតែយើងអត់ទាន់មានបទពិសោធន៍ច្រើនទំនាក់ទំនងច្រើនភាពចាស់ទុំហើយនឹងធនធានសម្រាប់សកូអញ្ចឹងបើថាការលំបាកគឺវាគ្រប់មុខទាំងអស់តាំងពីជំនាញរបស់យើងនៅក្នុងវិស័យដែលយើងកំពុងតែគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមតាំងពីយើងអត់ទាន់ចេះអីហើយភាពនឹងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សរបស់យើងគុណភាពនៃការសម្រេចចិត្តរបស់យើងក៏មិនទាន់ប៉កែហើយនឹងទុនសម្រាប់ reserve របស់យើងកាលពីចាប់ផ្ដើមដំបូងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាសិតតែជាការលំបាកហើយសំណួរទី3តើតើមួយការកសាងទំនុកចិត្តធ្វើម៉េចឲ្យគេជួយគ្រប់គ្រងហើយនឹងគេផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តមកលើយើងជាទូទៅខ្ញុំគិតថាទំនុកចិត្តដែលអ្នករដ្ឋីមានមកលើយើងមានទៅលើរឿងពីររយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែងរយៈពេលខ្លីគឺគេមើលសម្ដីសម្ដៅទឹកមុខអាកប្បកិរិយារយៈពេលវែងគឺគេមើលថាតើយើងធ្វើនៅអ្វីយើងសន្យាអត់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់បោកបើសិនជាយើងអត់និយាយឲ្យទៅរួចពីមាត់បើសិនជាយើងអត់មានចេតនាដែលថាមិនសុចរិតខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងជាមនុស្សល្អនិយាយឲ្យធ្វើមិនយូរមិនឆាប់មុននឹងក្រោយអ្នកដែលជុំវិញគាត់ប្រកាសជាដឹងថាយើងជាពីណាគេគាត់នឹងទុកចិត្ត
ចាចាលោកពិសិដ្ឋចុះតើមុខរបរជាក្រុមហ៊ុនរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងតើមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ដែរឬទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
ក្រោយមកនេះឃើញកើតមានច្រើនហើយប្រកួតប្រជែងខ្ពស់មែនទែនដោយសារតែវាងាយនឹងចាប់ផ្ដើមអ
ញ្ចឹងធ្វើមិនអាចបីឲ្យវាមានភាពលេចធ្លោយើងនឹងសອບពេលមួយនាទីទៀតលោកចា
បាទមិនត្រូវការមនុស្សច្រើនទេដើម្បីធ្វើប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺយើងអត់ធ្វើរបស់តែគេធ្វើហើយអញ្ចឹងជាទូទៅយើងជាអ្នកដែលប្ដូចផ្ដើមគំនិតថ្មីថ្មីមុនគេហើយជាអ្នកដឹកនាំគេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលយើងមុនគេយើងមានរបស់ល្អមុនគេហើយយើងរត់លឿនតិចទៅអ្នកផ្សេងប្រហែលជារត់អត់ទាន់យើងទេ
ចាសូមអរគុណលោកសេងពិសិដ្ឋនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនអនុសាដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែវិច្ឆិកានេះចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចា៎
បាទអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណមករីវ៉ាន់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋមន្ត្រីនានានៃសហភាពអឺរ៉ុបបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អង់គ្លេសក្នុងការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលដែលពួកគេធ្វើការចរចាសប្តាហ៍ចុងក្រោយអំពីទំនាក់ទំនងរវាងអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលអនាគតលោក Mitchell Banier អ្នកចរចារបស់សហភាពអឺរ៉ុបអំពីការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថាអត្ថបទចរចានឹងត្រូវដាក់បង្ហាញជូនមេដឹកនាំនានានៃសហភាពអឺរ៉ុបនៅឯពិធីចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះលោក Gernot Blumel រដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអូស្ត្រីសប្រចាំសហភាពអឺរ៉ុបដែលប្រទេសរបស់លោកធ្វើជាប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបនាពេលបច្ចុប្បន្នបាននិយាយថាជំហានដំបូងដ៏លំបាកនេះគឺសម្រេចបានហើយច ចក្រភពអង់គ្លេសនឹងចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែនៅតែរក្សាគោលនយោបាយទីផ្សារតែមួយសម្រាប់រយៈពេល21ខែបន្តទៀតស្របពេលដែលអ្នកចរចាចង់បានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីបញ្ជៀសការបែកបាក់ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មណាមួយដែលអាចកើតឡើងរវាងដៃគូសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រធាននៃតំណាងទួគីលោក Recep Tayyip Erdogan និងប្រធាននៃតំណាងរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានបញ្ចប់ដំណាក់កាលភ្ជាប់បំពង់បង្ហូរឧស្ម័ននៅក្រោមសមុទ្រខ្មៅដែលជាសញ្ញាចុងក្រោយមួយបង្ហាញឲ្យឃើញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរលោក Erdogan បានសរសើរគម្រោងបំពង់បង្ហូរឧស្ម័ន Turk Streams ដែលមានបំណងបញ្ជូនឧស្ម័នប្រហែល 31,100 ម៉ែត្រគូបពីប្រទេសរុស្ស៊ីទៅកាន់ប្រទេសទួគីជារៀងរាល់ឆ្នាំពិធីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតំណាងឲ្យការបញ្ចប់សាងសង់បំពង់បង្ហូរឧស្ម័នក្រោមសមុទ្រ2ខ្សែប្រវែង930គីឡូម៉ែត្រកាត់តាមក្រោមសមុទ្រខ្មៅក្នុងជម្រៅប្រហែល2គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងអាណាប៉ាក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទៅកាន់ក្រុងគីជីកុយក្នុងប្រទេសទួគីក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Nissan របស់ប្រទេសជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានកំណត់ថាលោក Carlos Ghosn ដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុនបានបំលំរបាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ជាក់ថាការស៊ើបអង្កេតផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនក៏បានរកឃើញផងដែរថាលោក Ghosn បានប្រើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីគោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជប៉ុនបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោក Ghosn ត្រូវបានរដ្ឋអាជ្ញាក្រុងតូក្យូសួរចម្លើយពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ដែលថាលោកមិនបានរាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលរបស់លោកឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយលោកទំនងជានឹងត្រូវចាប់ខ្លួនលោក Ghosn ត្រូវគេសង្ស័យថាមិនបានរាយការណ៍អំពីប្រាក់ចំណូលរបស់លោកក្នុងចំនួនរាប់រយលានដុល្លារអាមេរិកកាសែត Asahi របស់ជប៉ុនបានរាយការណ៍ថារដ្ឋអាជ្ញាបានសម្រុកចូលឆែកឆេរទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ក្រុមហ៊ុន Nissan នៅក្នុងទីក្រុង Yokohama ប្រទេសជប៉ុនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបាញ់ប្រហារដែលធ្វើឡើងដោយប៉ូលីសមីយ៉ាន់ម៉ានៅឯជំរំជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាក្នុងរដ្ឋរាខាញ់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិមានការព្រួយបារម្ភលោកណុតអូស្ប៊ីអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកមនុស្សធម៌នៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាលោកមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងអំពីសេចក្តីរាយការណ៍នៃការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងជំរំអាណុកយេនៅរដ្ឋរាខាញ់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានស្រង់សម្ដីអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែកដែលបាននិយាយថាប៉ូលីសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបាញ់ជាតិសាសរ៉ូហីញ៉ា4នាក់ឲ្យរងរបួសកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញនិងបានចាប់បរិសុទ្ធ2នាក់ដាក់ឃុំក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបានរត់ពន្ធមនុស្សចេញពីជំរំនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបែរជាងាកមកផ្ដោតលើចំណុចវិជ្ជមាននៃការបរាជ័យមិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់កិច្ចប្រជុំសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអាប៉ិចដែលទើបតែបញ្ចប់ការប្រជុំថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីទៅវិញការប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងក្បួនច្បាប់នៃពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបានរារាំងដល់ការឯកភាពគ្នាអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមជាលិលាអសររវាងប្រទេសចំនួន21ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.